Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar dan, z vami bom Jože Bartol.
V mozaiku dneva boste slišali.
O zdravstvu je za Radio Ognjišče spregovorila zdravnica doktorica Alenka Forte. O polnoči rahla pocenitev naftnih derivatov. Srbija in Severna Makedonija uvajata skupno mejno kontrolo. Evropska centralna banka in Banka Slovenije se pridružujeta vladi pri zadržkih glede predloga zakona o konverziji kreditov v švicarskih frankih. ECB ugotavlja, da je veljavnost za nazaj v nasprotju s pravom Evropske unije, Banka Slovenije pa prav tako ocenjuje, da predlog ni primeren za nadaljno obravnavo. Odločitev o kreditu je osebna odločitev posameznika, izpostavljajo. Ta se mora zavedati posledic pogodb, ki jih sklene, predlog zakona pa da posega v avtonomijo pogodbenih strank. Hkrati je predlog zakona po mnenju Banke Slovenije diskriminatoren do kreditojemalcev, kreditov v evrih in tolarjih. O polnoči se bodo spremenile cene reguliranih pogonskih goriv. Neosvinčen 95-oktanski bencin se bo pocenil za 0,4 centa na 1,321 evra za liter, medtem ko se bo cena dizelskega goriva zvišala za 0,5 centa na 1,248 evra. Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji seji obravnavalo pogajalska izhodišča za določitev višine povprečnine za prihodnji dve leti. Za prihodnje leto predlagajo povprečnino v višini skoraj 660 evrov, za leto 2021 pa v višini slabih 670 evrov. Glede na makroekonomsko stanje v državi je po mnenju predsednika združenja Roberta Smrdelja skrajni čas, da se občinam s povečano povprečnino krijejo dejanski stroški za izvajanje njenih nalog. Direktor Večera Uroš Hakl in predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan pozdravljata odločitev Agencije za varstvo konkurence, ki je izdala pozitivno odločbo o združitvi. V Društvu novinarjev Slovenije pozivajo k ohranitvi kakovosti in profesionalnosti vsebin obeh medijev, nadaljnemu obstoju ločenih blagovnih znamk, pluralnosti medijskih vsebin in tudi ohranitvi delovnih mest. Pričakujejo tudi natančne in korektne informacije o posledicah združitve. Na združevanje časopisnih hiš se je odzval profesor na FDV Marko Milosavljevič. Pomembno se mu zdi zlasti vprašanje, ali bo prišlo do povezovanja notranjepolitičnih redakcij. To bi namreč vplivalo na pluralnost medijskega prostora. Medtem pa predsednik Združenja novinarjev in publicistov Matevž Tomšič ocenjuje, da se razmerja na slovenskem medijskem trgu ne bodo kaj dosti spremenila.
Ker konec koncev oba dva sta pač recimo politično pa ideološko zelo podobno usmerjena, vlastno izrazito levo usmerjena. Dnevnik je bil že od začetka, medtem ko je Mariborski večer to postal v zadnjih letih, ne, tako da z vidika recimo nekega pluralizma ne bo to prineslo praktično nobene spremembe, ne v pozitivni, ne v negativni smeri.
Na vprašanje, kaj bi bilo treba storiti na področju pluralizacije, je Tomšič dejal, da gre za zelo kompleksno vprašanje.
To je v bistvu nek problem, ki je povezan z slovenskim medijskim prostorom, ne, in ki ga opažamo že praktično večji del tranzicijskega obdobja, ne, ta izrazita enosmernost, ne, medijev. Ker pa so vsi izrazito te osrednji mediji nekako izrazito podpirajo to takvano tranzicijsko levico.
Stranki v medijskem prostoru manj zastopana bi lahko po mnenju Tomšiča storila več.
Ko govorimo o teh predvsem tiskanih medijih, se moramo zavedati, da pač njihov vpliv je vedno manjši. Da konec koncev same branost tiskanih medijev, ne, se zelo zmanjšuje. Tukaj so pač razni te spletni mediji, ki nekako so, vsaj lahko bi rekli, ne, v smislu pluralnosti, to pomenijo nek korektiv v Sloveniji.
Prav ti kanali po besedah publicista Matevža Tomšiča spreminjajo uniformiran medijski prostor.
Aneks številka 2 k splošnemu dogovoru v zdravstvu je rešitev, ki jo je sprejela vlada v stiski. Tako je ocenila zdravnica Lenka Forte in opozorila, da ta poteza ne bo prinesla težko pričakovanih razbremenitev zdravstvenih timov na primarni ravni. O trenutnem dogajanju v slovenskem zdravstvu se je s predsednico odbora za zdravstvo pri strokovnem svetu SDS doktorico Lenko Forte pogovarjala Petra Stopar.
Doktorica Forte, to poletje je v zdravstvu še posebej napeto in vroče, še bolj pestra bo verjetno jesen, ko se bo pokazalo, kako dejansko učinkujejo ti zadnji ukrepi vlade in ministra za zdravje na področju urejanja položaja primarnega nivoja. Pred kratkim je vlada sprejela še nekatere dodatne ukrepe, ki naj bi pripomogli k razbremenjevanju družinskih zdravnikov. In sicer bo s 1. septembrom začela pri plačah dodatno nagrajevati tiste time, ki so najbolj obremenjeni in presegajo novi normativ opredeljenih pacientov. Minister pa odpravo administrativnih obremenitev za zdravnike napoveduje za jeseni oziroma rešitve za to področje za jeseni. Doktorica Alenka Forte, kako vi ocenjujete te zadnje vladne in ministrove poteze oziroma ukrepe?
Jaz mislim, da je to neka rešitev vlade v stiski, kar pač ta splošni dogovor, ta unikum v Sloveniji, kjer se dogovarjamo o zdravstvenem sistemu, ne dosega ciljev, torej ciljev, ki jih mi rabimo, torej dejanske reforme v slovenskem zdravstvu. Ta aneks 2, ki ga je vlada potrdila, jaz ocenjujem kot neko PR potezo, da se vendar nekaj pokaže javnosti, da se trudijo. Glejte, razbremenjevanje to nikakor ni. Saj se ni povečalo število timov, saj se ne zmanjšuje število opredeljenih pacientov, kar pravzaprav družinski zdravniki s svojim sindikatom so zahtevali in so imeli že nekje obljubljeno. Torej, razbremenitev bi pomenila, da se število glavarinskih količnikov po timu zmanjšuje. To, da je zdaj neka nagrada namenjena in se mi zdi pa pravzaprav ja, spretna PR poteza, vendar če vi pomislite, da je najmanj zdravnikov v 54. razredu, to so zdravniki tik pred upokojitvijo, in da bi zdaj ti zdravniki bili za 400 evrov neto bolj nagrajeni, kaj to pomeni? V Sloveniji bo mogoče takšnih zdravnikov 10-30, ki bodo imeli tedensko 100 evrov več ali na dan 25 evrov več. Ali je to v luči razbremenitev? Torej razbremenitev 25 evrov dan več, zato da se pač pa zdravnik strinja, da bo preko mere varnega dela zdravniki s pacienti šel v nek kompromis. Torej zame to ni razbremenitev, meni to niso spremembe v smeri pravih reformnih prizadevanj, ker če hočemo slovensko zdravstvo v temelju spremeniti, se moramo razgledovati po dobrih evropskih praksah in to splošni dogovor, potem aneks, ki ga sprejme vlada, prav gotovo ni in če bomo hoteli, da bo jesen mirnejša in da bo slovensko zdravstvo šlo v pravo smer, potem bo to potrebni še kako drugačni ukrepi in pravzaprav tudi prepoznanje politike teh problemov. Torej, jaz to ocenujem kot neka PR poteza in nič več.
Med novostmi, ki jih je napovedalo ministrstvo, je uvajanje elektronske bolniške. Bolniki so to verjetno sprejeli kot dobro novico. Kaj pa zdravniki in osebi v ambulantah, ali to pomeni še več obremenitev administrativnih, še več dela na računalniku? Kako komentirate to napoved?
Glejte, načeloma je seveda elektronski karton in elektronsko poslovanje bolj prijazno za uporabnike. Ampak, ali je to dodelan sistem? Kaj ta sistem pomeni? Poglejte, dobili smo e-naročanje, pa poglejte, kakšno zmedo imamo. Torej, vsakršna sprememba, ki jo, bom rekla, politika želi uvajati, mora biti najprej stestirana. Torej, za vsak projekt mislim, da potrebujemo dober pilotni projekt, na katerem se pokažejo prednosti, predvsem pa vse pomankljivosti in dokler ni sistem postavljen in pilotno stestiran, ga jaz recimo kot zdravnik nikoli ne bi implementirala, še manj pa kot zdravnik, ki se mogoče malo spogleduje za zdravstveno politiko. Nikoli ne bi implementirala neko novost, brez da je bil narejen dober pilotni projekt. In glejte, v prejšnji vladi gospe Kolarjeve in tudi v zdajšnji vladi, ki pač pelje politiko prejšnje vlade na tem področju naprej, se je pokazalo, da take ad hoc rešitve, kot je bil e-recept in e-naročanje, da ni dober. Torej, ne vemo, kaj pomeni, mislim, da bi ga moralo ministrstvo najprej v teoriji predstaviti, potem pa tudi pokazati rezultate pilotnega projekta, potem pa bi se o tem lahko bolj konkretno pogovarjali. Zaenkrat pa je to samo verjetno besedilo, črka, ideja, ki pa po mojem nima še praktičnih rešitev.
Če zdaj nadaljujeva še z eno svežo spremembo, kadrovsko na čelo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, prihaja zdravnik dr. Janez Poklukar. Kaj menite o njem? Je prava oseba za to delo? Kaj vse ga čaka pri sanaciji naše največje bolnišnice?
Glejte, dr. Poklukarja poznamo seveda iz medijev, poznamo ga preko kolegov iz te bolnišnice, pač v tej bolnišnici je naredil red, bolnišnica pozitivno posluje. Seveda je pa to ustanova, ki je verjetno sedaj 15-krat ali vsaj 10-krat večja od prejšnje. Verjamem, da na takšnem delovnem mestu, da mora se najprej prepoznati, narediti analizo, kaj vse je narobe, da so takšne izgube, potem se bo lahko znotraj sistema, ki obstaja, iskal rešitve, verjetno podobno, kot jih je na jeseniški bolnišnici, ampak da bi slovensko zdravstvo bolje delovalo, pa tudi UKC Ljubljana, pa seveda rabimo sistemske spremembe, torej spremembo sistemskih zakonov, teh pa ta vlada verjetno ne bo sprejela, zato se bojim, da bo dr. Poklukar ujet v sistemu, v katerem pač smo, da bo lahko tukaj naredil neke izboljšave, predvsem napoveduje svojo ničelno toleranco do korupcije, kar je seveda izredno pohvalno, pravzaprav pa normalno, a ne? Da imamo ničelno korupcijo v prostoru, čeprav vemo, da je Sloveniji še kako drugače. Torej, jaz mislim, da je dr. Poklukar ujetnik sistema, v katerem smo, da bo lahko seveda nekaj izboljšave naredil, podobno kot jih je že v jeseniški bolnišnici, kar se pravi optimalizacije procesov, torej, da ne bo več teh naročilnic, a ne vemo, kaj je klinični center v preteklosti počel, da je kršil zakonodajo na področju javnega naročanja, to verjamem, da bo dr. Poklukar uredil. Vse ostalo, kar pa je problem slovenskega zdravstva, pa mu veljavna zakonodaja ne bo omogočala, tudi če ima mogoče zdravnik in direktor bodoče ideje. Torej, Slovenija rabi tisto, kar Evropa govori, reforme pa zahtevajo tudi predvsem nove sistemske zakone na področju delovanja javnih zavodov, na področju zakona o zdravstveni dejavnosti, pacientovih pravicah, zavarovalnem sistemu, štirje veliki zakoni, ki rabijo sočasno reševanje v smislu, da bo slovensko zdravstvo transparentno in kar jaz ves čas govorim, zdravstvena dejavnost je gospodarska dejavnost in dokler ne bomo postavili teh temeljev slovenskemu zdravstvu, bo vedno država regulirala zdravstvo in bomo imeli plansko, sistemsko državno zdravstvo. To pa nikjer ni dobro za bolnika.
Na ustavno sodišče je prišel te dni tudi zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sprejel državni zbor pod ministrovanjem Milojke Kolar Celarc. Pred časom sta stranki SDS in NSI vložili na ustavno sodišče tudi zahtevo za presojo proračunskih dokumentov. Zavod za zdravstveno zavarovanje prosi ministrstvo, da bi dalo zeleno luč, da porabi dodatna sredstva, ki so se nabrala v zdravstveni blagajni zaradi boljše gospodarske slike, zaradi boljše zaposlenosti. Fiskalni svet tudi opozarja, da je že zdaj poraba dovolj visoka. Kako vi to gledate, bo moral Zavod za zdravstveno zavarovanje počakati s to porabo 53 milijonov evrov več, kaj to sploh pomeni?
No, ta sredstva bodo ostala rezervirana za zdravstvo, saj zavod vendar so to namensko zbrana sredstva, ker so pač se povečali davki, prispevki, ki so se natekli v blagajno. Torej, če gre vse po pravilih, bi ta sredstva pač bila zdaj ostala in čakala na čas, ko bo ustavno sodišče reklo svoje in bo potem zavod lahko prosto razpolagal, kot misli, da jih je potrebno vlagati, seveda bo vlagal samo soglasjem ministrstva. Ne vem, če je to rešitev slovenskega zdravstva. Glejte, s Spomnite se samo interventnega zakona, kjer so 136 milijonov evrov namenili dodatnih za slovensko zdravstvo, pa so bili z tega naslova poplačani samo dobavitelji, torej od tega ni imel nič bolnik, od tega niso imeli nič kadri in timi. Torej, jaz tukaj ne vidim velikega problema, da je to zdaj pač malo na hladnem. Mi imamo druge prioritete, ki bi jih moglo slovensko zdravstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje in ne nazadnje vlada reševati. Torej, jaz tukaj ne vidim problema. Sredstva bodo ostala tam, kjer so, so pa problemi drugota, ne? Kot sem že prej uvodoma povedala, kje so sistemski problemi v slovenskem zdravstvu, to, a ne, da je to državno regulirana dejavnost in to ne bo dobro, ker glejte, če pride naslednja kriza, a ne, bodo pa cene ponovno padle, kar pomeni, da bo nerealno in neekonomsko ovrednoteno delovanje sistemov in potem bomo spet v podobni sliki, kot smo bili v prejšnji krizi. Torej, Slovenija in politika bi morala razmišljati, kako naprej, da se nam ne dogodi to, kar se nam je v prejšnji krizi, ko je ob linearnem zniževanju sredstev za vsa področja države, a ne, zdravstvo utrpelo, pač isto linearno zniževanje in kar se pokaže danes, da je oprema zelo zastarela, a ne, poprečna amortizacijska stopnja je 10 let za opreme, če se spomnimo iz medijev, kaj so vse direktori bolnišnic poročali. Mislim, da so to problemi, o katerih moramo razmišljati, kaj bo v bodoče, kakšno zdravstvo rabimo, da bo pacijentu sledil dejansko denar, da bo pacijent dobil uslugo in da zdravstvo postavimo na zdrave ekonomske temelje in kako financirati. Trenutno financiranje je dejansko zelo nestabilno, saj vsaka kriza države, vlade pomeni tudi hud pretres za zdravstvo. Torej, mi moramo iskati drugačen način financiranja in vrednotenja zdravstvenega dela in storitev in tako naprej.
Hvala lepa, predsednica Odbora za zdravstvo pri strokovnem svetu SDS, doktorica Alenka Forte, za vaša mnenja.
Hvala vam.
Mozaik dneva.
Pogovor je pripravila Petra Stopar, ura je 18:17, spremljate Mozaik dneva. Novi britanski premier Boris Johnson je danes na Škotskem pozval k obnovitvi vezi znotraj Združenega kraljestva. Obljubil je svetlo prihodnost po Brexitu ter napovedal 300 milijonov funtov novih sredstev za lokalne skupnosti na Škotskem, v Walesu in Severnem Irskem. Potem, ko je italijanska obalna straža v četrtek zvečer v Sredozemskem morju rešila 140 migrantov, ki so se z dvema gumijastima čovnoma odpravili na pot iz Libije v Evropo in jih Italija ni bila pripravljena sprejeti, se je za ta korak odločila Nemčija. Predstavnica nemške vlade je tako danes sporočila, da je pripravljena sprejeti 131 migrantov, ti so trenutno na ladji Gregoreti v pristanišču ob Siciliji. Srbija in Severna Makedonija bosta kot prvi zahodno-balkanski državi uvedli skupne mejne kontrole. Uradno naj bi jih vzpostavili konec avgusta. Skupne kontrole na meji med Srbijo in Severno Makedonijo naj ne bi zgolj samo pospešile osebnega in blagovnega prometa na meji, pač pa tudi zmanjšale možnost carinskih goljufij.
Slovenci po svetu.
Spoznal sem Slovence po svetu, je bil naslov okrogle mize letošnjega 26. tabora Slovencev po svetu. Sodeloval je tudi zgodovinar dr. Renato Podbersič.
Nas je premalo, da bi se lahko zafrkavali. Bom nekoliko direkten. Pravijo, Slovencev nas je 2 milijona. Zavestno se odrekamo vsaj 500 tisoč Slovencev, slovenskih ljudi, slovenskega porekla, ki živijo na vseh celinah sveta. Zavestno se odrekamo. In narod, ki ima tako razpršenost in tudi kritično maso, kot je slovenska, se tega ne bi smel privoščiti. To je moj odgovor na tisto, kaj je judovskega lahko v nas.
Doktor Podbersič še pravi, naj meja med Italijo in Slovenijo postane predmet sodelovanja, nekaj, kar nas bogati.
Šport.
Kolumbijski kolesar Nairo Quintanara je danes potrdil, da bo po v nedeljo končani dirki po Franciji nastopil še na dirki po Španiji, ki se bo začela 24. avgusta. Na Vuelti bo nastopil tudi njegov klubski kolega, zmagovalec letošnje dirke po Italiji, Ekvadorec Carapaz. Nastopil bo tudi slovenski as Primož Roglič. Aktualna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec pa uspešno nadaljuje s pripravami na novo smučarsko sezono. Tako so sporočili z njene ekipe, morski del priprav je Štuhčeva uspešno zaključila, konec avgusta pa se bo vnovič podala na sneg. Zaradi napovedanih dobrih razmer za delo na evropskih ledenikih bo ekipa s snežnimi treningi začela v Švici. Po noči se bo povsod zjasnilo. Jutri bo sončno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 na Primorskem do okoli 20, dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne nevihte. V četrtek in petek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 18. Ljubljana delno oblačno 26, Maribor 24, Koper in Murska Sobota jasno 27 stopinj. Novo mesto pretežno oblačno 25 in Celje 26 stopinj. To so bili podatki za škofijska mesta, poglejmo še nekaj drugih krajev. Tolmin 27, Ajdovščina 29, Logatec in Idrija 24, Trebnje 25, Krško 27, Gorenja vas in Rateče 23, Slovenj Gradec pretežno jasno 24, Ravne na Koroškem 23, Ptuj 26, Rogaška Slatina 24, Babno Polje 22 in Triglav Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Čakalna doba je še na mejnem prehodu Gruškovje in sicer tovorna vozila čakajo 1 uro pri vstopu, osebna vozila do 30 minut pri izstopu in 1 uro pri vstopu. Tudi na Jevšanah še čakalna doba za osebna vozila do 30 minut pri izstopu. Predvidoma do 1. septembra bo zaprta glavna cesta Logatec Idrija v Zali. Na Štajerski avtocesti pa je iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaprt za priključek Slovenske Konjice in izvoz iz smeri Maribora. Predvidoma med 31. julijem in 11. avgustom pa bo priključek v celoti zaprt v obe smeri. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Tanja Dominko. Bral sem Jože Bartol, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče.